ต้องบอกว่าสถานการณ์ของเทสลานะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องการจีนมากกว่าที่จีนเนี่ยต้องการเทสลานะครับซึ่งถ้าไม่นับรวมสหรัฐอเมริกาเนี่ยจีนถือเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเทสลาและในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับยอดขายของเทสลาในจีนเนี่ยลดลง 4%ในขณะที่ตลาดรถยนต์ EV ภายในประเทศจีนเนี่ยขยายตัวมากกว่า 15% นะครับมันเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจนะครับที่ทางอีลอนมัสก์เนี่ยต้องรีบบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อเข้าไปพบปะกับนายกรัฐมนตรีจีนอย่างกระทันหันนะครับโดยในข้อตกลงที่มีการเปิดเผยออกมานะครับกับหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนก็คือเทสลาได้ตกลงทำความร่วมมือรูปแบบใหม่นะครับที่จะทำให้เทสลาเองเนี่ยเข้าถึงใบอนุญาตการทำแผนที่สำหรับการรวบรวมข้อมูลบนถนนสาธารณะของจีนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีในประเทศจีนอย่างไปตู้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technologyThis is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Tesla ที่มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขานะครับการร่วมมือกับไปตู้นะครับยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี Search Engine ของประเทศจีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับทำไม Tesla ถึงต้องปรับตัวใหม่ในครั้งนี้และมันมีข่าวที่ทางอีลอนมัสก์เองเนี่ยต้องบินไปพบปะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของประเทศจีนด้วยนะครับก่อนที่ข้อตกลงนี้เนี่ยมันจะเปิดเผยออกมาก็ต้องบอกว่าหากเราลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ในการทำธุรกิจการบุกเข้าไปในจีนของธุรกิจเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหหลายๆรายเนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับมันมีหนังสือเล่มนึงนะครับเป็นหนังสือเก่ามากๆแล้วนะครับแล้วก็อ่านมานานมากนะครับก็คือกวนซี่ศิลปะแห่งความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Microsoft นะครับที่เข้าไปสานสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในประเทศจีนนะครับจีนเองเนี่ยไม่เพียงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าพวกเขายังมีแหล่งทรัพยากรบุคคลขนาดใหญ่ด้วยนะครับความฉลาดและความขยันขันแข็งของคนจีนเนี่ยกลายเป็นที่เรื่องลือนะครับที่ทุกคนต้องการที่จะค้าขายกับประเทศจีนนะครับทำให้จีนเนี่ยมีอำนาจต่อรองที่ไม่มีประเทศใดเนี่ยสามารถที่จะสู้ได้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับกวนซี่ Microsoft เนี่ยก็เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกในตอนนั้นนะครับกลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญในโลกยุคใหม่แทบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับจีนก็ต้องการ Microsoft ก็ต้องการจีน Microsoft ต้องการเข้าไปสร้างศูนย์ R&D นะครับในประเทศจีนซึ่งมันเป็นตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในแนวคิดของกวนซี่แต่เราจะเห็นว่าในยุคหลังๆนะครับหลายๆบริษัทที่เข้าไปบุก Amazon เองทางเจฟเบโซเนี่ยก็แทบจะไม่สนใจนะครับในเรื่องของการสานสัมพันธ์กับทางฝั่งผู้นำผู้มีอำนาจของประเทศจีนหรือแม้กระทั่งเคสของ eBay ที่เคยบุกไปในประเทศจีนนะครับรวมถึงอีกหลากหลายบริการนะครับแม้กระทั่งบริการของ Microsoft อย่าง LinkedIn เนี่ยเหมือนจะอยู่ได้นะครับในประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพยายามที่จะเข้าหาเข้าใจวัฒนธรรมของคนจีนมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องถอนตัวออกมานะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงบริษัททางด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเหลือเพียงไม่กี่บริษัทแล้วนะครับโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่มีเพียงแค่ Apple ที่ทีมคุกเองเนี่ยโหเก่งกาจในเรื่องนี้มากๆนะครับในเรื่องของศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์กับทางฝั่งของผู้นำจีนทำให้ Apple เองเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับมีช่วงนึงเนี่ย Apple แทบจะตีบตันในเรื่องของยอดขาย iPhone แล้วนะครับตลาดมันก็ปริ่มๆเต็มอิ่มแล้วนะครับในหลายๆประเทศแต่ว่าเมื่อทีมคุกสามารถไปเปิดตลาดจีนได้สำเร็จเนี่ย Apple ก็สามารถเติบโตขึ้นมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ยอดขายของพวกเขาเนี่ยโอ้โหระดับต้นๆของมือถือสมาร์ทโฟนในประเทศจีนได้สำเร็จและมันก็มีอีกบริษัทหนึ่งนั่นก็คือ Tesla นั่นเองนะครับที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะ Elon Musk เองพวกเขาแม้กระทั่งมีการเข้าไปลงทุนสร้าง Giga Factory ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็ต้องการหวังผลในตลาดที่ใหญ่มากๆอย่างในประเทศจีนนะครับยอดขายรถยนต์ EV ของพวกเขาเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับรวมถึงจำนวนประชากรเองที่สูงมากๆด้วยแม้แบรนด์คู่แข่งในจีนเนี่ยจะมีมากมายหลากหลายมากๆนะครับแบรนด์จีนอย่างที่เราเห็นในการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันก็เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อไปมองที่ประเทศจีนเองเนี่ยมันเยอะกว่านี้มากๆนะครับเพราะว่ามีการแข่งขันกันอย่าง ดุเดือดมากๆนะครับสำหรับตลาดยานยนต์ EV ในประเทศจีนเองแบรนด์ที่เป็นผู้นำเจ้าตลาดอย่าง BYD ก็สามารถทำยอดขายถล่มทลายได้ในตลาดจีนนะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญมากๆของแบรนด์อย่าง Tesla เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาไตรมาสแรกของปี2024เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่ทาง Tesla เองเนี่ยยอดขายตัวลงไปถึง 4% แม้ตลาดจะเติบโตสูงถึง 15% เพราะฉะนั้น Elon Musk เองเนี่ยก็ต้องอุดช่องว่างในส่วนนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในประเทศจีนเนี่ยเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากเหล่าผู้ผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศที่นำโดย BYD นะครับส่วนแบ่งของ Tesla ในตลาดรถยนต์ของจีนเนี่ยลดลงเหลือประมาณ 6.7% นะครับในไตรมาสที่4ของปี2023นะครับเมื่อเทียบกับ 10.5% นะครับในไตรมาสแรกของปีที่แล้วนะครับเป็นการตกลงที่น่าตกใจมากๆนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมเทสลาถึงยอดขายร่วงไปขนาดนี้นะครับในเรื่องสงครามราคาเองเนี่ยเทสลาก็สู้มาตลอดนะครับมีการปรับลดราคารถยนต์เทสลาของพวกเขาโดยจะเน้นข่าวออกมามากมายนะครับปรับเป็นรายเดือนด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวออกมานะครับแต่ทำไมแม้จะสู้ในเรื่องของราคาแต่ยอดขายมันก็ไม่ได้เติบโตขึ้นนะครับมันมีปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของระบบ Full Self Driving หรือว่า FSD นะครับที่คล้ายๆกับระบบ Autopilot ของ Tesla นั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า Tesla เองเนี่ยไม่ได้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของสภาพถนนหรือว่าทางด่วนต่างๆนะครับในประเทศจีนมันแตกต่างจากแบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนนะครับเพราะว่าพวกเขามีบริษัทซอฟต์แวร์ที่คอยซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้อยู่และที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของกฎระเบียบด้วยนะครับที่ทำให้เทสลาเนี่ยไม่สามารถใช้ระบบของตนเองได้แบบเต็มที่นะครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งพาไปตู้มาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับแล้วก็ข้อตกลงล่าสุดเนี่ยก็จะมีการเพิ่มข้อมูลการนำทางในระดับเลนแก่ Tesla ด้วยนะครับทางไปตู้เองเนี่ยแทบจะเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้อมูลที่มีการแบ่งปันให้กับ Tesla เองเนี่ยมันถูกกรองมาระดับนึงแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์แทบจะทุกอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเซนซิทีฟมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับนั่นเองนะครับมันต้องใช้ศิลปะในเรื่องการสานสัมพันธ์เรื่องของควานซี่นะครับที่ทางอีลอนมัสก์เองเนี่ยต้องบุกเข้าไปคุยกับระดับนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่แข่งขันกันเพียงเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภัยด้านความมั่นคงนะครับบริษัทจากต่างชาติที่เข้ามาเปิดในประเทศจีนเองเนี่ยหากไปได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเซนซิทีฟเนี่ยก็คงไม่เป็นที่น่าพอใจนักโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐของประเทศจีนเองสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเทสลาที่หนักมากๆในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องระบบนำทางแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับที่แบรนด์จีนเนี่ยทำได้ล้ำกว่าพวกเขานะครับมันไม่ได้ล้ำเพราะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ามันเป็นการล้ำกว่าด้วยเรื่องของข้อมูลนะครับที่ทางเทสลาเองเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงนะครับมันมีกลุ่มที่มาทดสอบนะครับบริษัทยานยนต์ของประเทศจีนเองเมื่อเทียบกับเทสลานะครับในเรื่องของคุณสมบัติช่วยเหลือในการขับขี่นะครับพบว่าแบรนด์จากจีนเนี่ยทำได้ดีกว่าเทสลาเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์หลายๆรายนะครับที่ก็ออกมาเปิดเผยว่าการเข้าไปคุยครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะพอช่วยเทสลาได้อยู่บ้าง นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเกมระยะยาวเองเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยยังไงก็แพ้บริษัทเทวีจากประเทศจีนอยู่แล้วนะครับพวกเขาสามารถปิดบังกรองข้อมูลต่างๆไม่ให้ทางเทสลาเนี่ยเข้าถึงได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อราคามันก็แข่งกันเต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายเรื่องของระบบขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือในการขับขี่เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวจีนแต่เอาจริงๆแม้เทสลาจะมีระบบออโต้ไพลอตที่ดูเหมือนจะเทพมากๆนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยของสหรัฐเองนะครับมีการสอบสวนระบบออโต้ไพลอตของหลายบริษัทนะครับมีเหตุขัดข้อง20ครั้งนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์เหล่านี้นะครับที่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบออนไลน์นะครับโดยที่ทางเทสลาเองเนี่ยไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้เนี่ยใช้มันในทางที่ผิดนะครับบางครั้งเนี่ยโอ้โหแทบจะไปนอนในรถโดยที่แทบจะไม่ต้องดูเหมือนกับทำคลิปในช่อง YouTube ต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นคำแนะนำที่ผิดนะครับเพราะว่า Tesla เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นระบบ Full Auto แบบที่หลายๆคนคิดนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ของ Tesla เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าหน้าเสียวหน้าขวานนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในแวดวงนี้นะครับ Tesla แม้จะเป็นผู้นำผู้เริ่มต้นเทคโนโลยีเหล่านี้มาก่อนใครเพื่อนนะครับเป็นคนจุดประกายให้โลกเราหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเจอคู่แข่งจากประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราก็คงจะเห็นภาพเหล่านี้ในประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มเห็นภาพนะครับว่าโอ้โหมีการอัดสเปคอัดฟีเจอร์รวมถึงมีให้เลือกหลายรุ่นหลากสไตล์มากๆนะครับตามความชอบของแต่ละคนเลยนะครับเมื่อเทียบกับ Tesla เองเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เลือกค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าซึ่งในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นผลดีกับเขานะครับโดยเฉพาะในตลาดประเทศจีนซึ่งถ้าหาก Tesla สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายพวกเขาอาจจะต้องยอมถอยจากตลาดประเทศจีนไปในท้ายที่สุดก็เป็นได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Tesla นะครับกับไปตู้ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ